Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко заявив, що Україна не відмовиться від створення професійної армії. Це адекватна відповідь на ті обставини, в яких сьогодні перебуває і світ, і Україна, сказав президент під час зустрічі з найкращими випускниками вищих військових та правоохоронних вишів. У лютому цього року тодішній президент, міністр оборони Юрій Єхануров заявив, що Міноборони готує пропозиції до відповідної програми і планує перехід на професійну армію до кінця 2015 року. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вимагає від депутата Верховної Ради, члена фракції БЮТ Віктора Лозинського, скласти свої повноваження.
Наша фракція 100% голосів за це віддасть. Ми другим питанням порядку денного за підписом 150 депутатів вимагаємо на позачерговому пленарному засіданні зняти недоторканність з пана Лозинського.
Напередодні Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти Лозинського за підозрою завдання навмисних тілесних ушкоджень, які спричинили загибель жителя Кіровоградської області. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон не супроводжуватиме президента Барака Обаму під час його візиту до Росії 6-8 липня. Держсекретаря у складі делегації замінить високопосадовець зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів. 17 червня Клінтон упала і зламала руку. Вона змушена була скасувати візити до Греції та Італії. Президент Росії Дмитро Медведєв з приводу майбутньої зустрічі з Бараком Обамою заявив.
Время объединить усилия, и мы обязаны улучшить наши отношения, чтобы при помощи совместных усилий решить многочисленные проблемы, которые стоят перед всем миром.
Російський президент. В Ірані вчора повісили 6 осіб, яких визнали винними в убивствах, повідомила сьогодні державна преса Ірану. Таким чином, кількість засуджених, яких стратили в країні лише протягом цього року, вже перевищила сотню. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що ізраїльські війська вбили в смузі Гази сотні мирних палестинців і зруйнували тисячі будинків. За оцінками правозахисників, такі дії ізраїльської армії становлять воєнні злочини. Так само воєнними злочинами правозахисники назвали ракетні обстріли території Ізраїлю, спрямовані проти мирного населення бійцями палестинського радикального ісламістського угруповання Хамас. Військова прокуратура Росії порушила кримінальну справу у зв'язку з дезертирством російського військового Дмитра Артем'єва. Солдат втік з військової частини в Південній Осетії, заявивши, що був змушений залишити свій пост, оскільки його часто били сержанти. Пхеньян здійснив впродовж нинішнього дня запуск 4 ракет малого радіусу дії. Про це повідомляють ЗМІ сусідньої Південної Кореї. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Четвер, 2 липня, програма «Свобода» сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі. В Україні може бути порушена друга кримінальна справа за фактом геноциду. Йдеться про кримських татар.
Вважаю, що це дуже правильна, нормальна реакція, і ми чекаємо такі результати.
Кабінет міністрів хоче запровадити податок на велике житло. Чи піде на це Верховна Рада?
Напевно, ще ні, оскільки більшість депутатів підпадає під цей податок. А знаєте, принцип української жаби. От вона тут працює.
Село і люди. Чому сільські мешканці в Україні не почуваються потребуваними?
Більшість розмов зводиться до того, що село – це центнери, тони, буряки, м'ясо. А село – це людина в громаді, яка живе.
Про це і багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Йде велика геополітична гра, де Україна є певною заручницею.
Ну, контракти повинні виконуватися і зміненню не підлежати.
Свобода сьогодні.
Одна з головних ягонних тезів – Йон ліпший за Путіна, Йон ліпший за Медведєва.
Today we speak with one voice. The rights of the Iranian people to assemble.
Це «Свобода сьогодні».
I'll be performing the songs my fans want to hear. This is the final curtain call.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. В Україні може бути порушена друга кримінальна справа за фактом геноциду. Президент Віктор Ющенко доручив Генпрокуратурі та СБУ розглянути питання про незаконні виселення у 1944 році кримських татар та інших народів, які проживали в Криму, з цієї території. Меджліс кримсько-татарського народу вітає цю ініціативу. Між тим, правники кажуть, що подібного роду справи можуть мати насамперед політичні, а не правові наслідки. На зв'язку Дмитро Шурхало, він спілкувався сьогодні з експертами на цю тему. Вітаю вас, Дмитре.
Доброго вечора.
Спершу розкажіть нашим слухачам, як президент Ющенко аргументував свою ініціативу.
Сьогодні на брифінгу прес-секретар глави держави Ірина Ванникова повідомила, що Віктор Ющенко доручив генеральному прокурору та голові СБУ розглянути питання про порушення кримінальної справи за фактом незаконного виселення кримсько-татарського народу та інших народів, які проживали на цій території. Адже факт депортації кримських татар, а також греків, болгарів є широко відомим, але він досі не має правової оцінки. За словами Ванникової, президент переконаний, що в діях тодішніх керівників тоталітарного комуністичного режиму на чолі зі Сталіним, а також посадових осіб каральних органів Радянського Союзу є ознаки геноциду. Також Генпрокуратура та СБУ мають провести повне, всебічне, об'єктивне досудове слідство усіх обставин цієї справи.
Якою, Дмитре, є реакція політичних лідерів кримсько-татарського народу на цю ініціативу?
Вони таку ініціативу президента схвалюють. Ми спілкувалися з головою Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафою Джемілєвим. Ось його коментар.
Ми ще багато років тому закликали керівництво України розглянути цей злочин проти кримсько-татарського народу як акт геноциду. Вважаю, що це правильна реакція президента і що будуть наслідки. Має справу розглянути суд і ухвалити вирок, що проти народу було скоєно злочин. Ця справа має безперечно моральне значення, бо винуватців геноциду вже немає серед живих. Хоча правонаступником тої держави, яка вчинила цей злочин, вважає себе Росія. Та головне не в цьому, а в тому, що це рішення має призвести до оздоровлення політичної ситуації в Криму.
Між тим, можна прогнозувати активізацію політичних опонентів президента, які не схвалюють такий його політичний курс. В Криму це здебільшого представники проросійських політичних сил. Наприклад, лідер активного на півострові Союзу лівих сил Василь Волга ще минулого року заявив про те, що виселення кримських татар не було в юридичному сенсі депортацією. Ми говорили з ним сьогодні, і його позиція незмінна. Пропоную послухати коментар лідера Союзу лівих сил.
Депортацією це аж ніяк не називається. Бо візьміть відкрити там політологічний словник, будь-який політичний словник, і ви прочитаєте, що депортація – це є виселення за межі країни. Це було переселення в межах однієї країни. Друге. Беріть визначення Організації Об'єднаних Націй. Що таке є геноцид? Є чотири ознаки, за якими визначається геноцид. Те, що відбувалося з кримськими татарами, аж ніяк не підпадає під геноцид.
Тож, за умов, коли подібні політичні сили є активними на півострові, говорити про нормалізацію там політичної ситуації, про оздоровлення не доводиться. Людмило?
Дмитре, в Україні вже була порушена одна кримінальна справа за ознаками геноциду. Вона стосується Голодомору 1932-33 років. Але які правові наслідки матимуть ці обидві справи? Що кажуть з цього приводу правники?
Правники кажуть, що безперечно, тут останнє слово має бути вирок, має видати суд в даній справі, а наразі подібні справи, загалом подібні справи мають здебільшого політичне значення, політичне, моральне значення. Пропоную послухати коментар керівника Центру політико-правових реформ Ігоря Калюшка.
Можуть бути різні наслідки. Наприклад, справа може бути закрита в зв'язку з смертю підозрюваного чи звинуваченого. Це одна справа. Закрита за відсутністю злочину – це друга справа. Разом з тим, я думаю, що подібні справи дійсно не повинні мати строку давності, справи про геноцид, тому їх треба розслідувати. Тобто це обов'язок. А вже який буде результат, тут уже важко сказати.
Отже, так вважає керівник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. На зв'язку з Києва був Дмитро Шурхало. Більше на цю тему читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Кожен третій українець потерпає від дискримінації лише тому, що живе у селі. На сільського жителя припадає менше бюджетних витрат, в нього гірші умови життя, йому важче розпочати власну справу, приватизувати будинок і навіть віддати дітей до школи. Селяни тікають до міст. 150 українських сіл вже обезлюдніли, так повідомляє Держкомстат. Способи підтримки українського селянина шукали депутати, вчені та урядовці, учасники круглого столу під назвою «Сучасне українське село. Економіка, демографія та соціокультурні параметри». Там побував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина, і від нього ми дізнаємося всі подробиці.
Василь Доценко 5 років тому закінчив університет і повернувся до рідного села Гаївка Кіровоградської області здійснити свою мрію – стати вчителем. Але обласна влада збиралася закрити школу. Селяни під проводом Василя відстояли школу і навіть домоглися, аби вона стала 11-річною. Кількість учнів у ній подвоїлася, а тим часом населення Гаївки збільшилося на третину. Мешканці довколишніх сіл радо переїжджають сюди, ближче до школи. На думку Василя Доценка, селяни вирішують свої проблеми самотужки, бо держава їх просто не розуміє.
Більшість розмов зводиться до того, що село – це центнери, тони, буряки, м'ясо. А село – це людина, людина в громаді. За оці роки громада при селах забрали повноваження, які можна забрати. І зараз людина молода в селі, яка має амбіції, вона не може їх задовольнити.
Василь Доценко та його односельці мають власне бачення сільської реформи. Достатньо повернути громаді право оформлювати власність та підприємців, залишити у селі 70% податків, а молоді родини взагалі звільнити від них. А головне – створити людські умови життя на селі. Погоджується з цим і етнолог, академік НАН України Ганна Скрипник.
Ліквідовано медичні пункти. Дуже цікава програма «Шкільний автобус», вона не фінансується. 11 кілометрів. Діти йдуть до сусіднього села, де школа. Які знання отримається дитина і чи буде вона конкурентно спроможна у порівнянні із міською дитиною? Чомусь очільники держави забувають, що 30% населення позбавлені елементарних прав і свобод, які гарантовані їм Конституцією.
Як поліпшити умови життя селянина? Ідей безліч. Екс-міністр аграрної політики Олександр Баранівський вважає, що село вийде з кризи, коли буде створено цивілізований ринок оренди та продажу землі.
Повинна бути законодавча база, яка б захистила того, хто продає землю, хто хоче купити землю.
Народний депутат Іван Заєць впевнений, що село врятують фермерські господарства.
При фермерському шляху розвитку ми можемо землю зосередити в руках українців. 1,5 мільйона фермерів в Україні має бути.
Академік Костянтин Ситник закликає лобіювати економічні інтереси села.
Що треба зробити? Негайно завтрашнього дня припинити поставку імпортного м'яса.
Заступник міністра регіонального розвитку Анатолій Ткачук вважає, що село врятують дороги.
Оптимізувавши дороги, можна зразу оптимізувати всю бюджетну інфраструктуру і підтримати те, що може розвиватися.
Але головне для порятунку села – єдина державна стратегія. Бо поки головним пріоритетом є битва за владу, сільське населення України скорочується зі швидкістю 150-200 тисяч людей на рік. Якщо зволікати й далі, рятувати скоро буде нікого. Євген Солонина, Радіо Свобода, Кіровоград, Київ.
За велике житло в Україні потрібно платити. Кабінет міністрів наполягає, щоб Верховна Рада на наступному пленарному тижні розглянула законопроект про податок на нерухомість. Які категорії взагалі підпадають під урядову ініціативу і які шанси на проходження має цей документ? Все це сьогодні намагалася дослідити Тетяна Ярмощук. І ось що вона дізналась.
Із ініціативою про введення податку на нерухомість Кабінет міністрів звернувся до парламенту ще у кінці минулого року. В урядовому законопроєкті пропонується обкласти податком квартири більше 150 квадратів та будинки, площа яких перевищує 300 квадратних метрів. Розмір податку має становити 1% від суми прожиткового мінімуму за кожен квадрат, тобто 8 гривень 8 копійок. Однак цей законопроєкт парламентарі ще не розглядали. Сьогодні ж прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що Верховна Рада має розглянути його наступного року. наступного пленарного тижня. На переконання пані Тимошенко, ухвалення цього документу дозволить збільшити доходи місцевих бюджетів. Якщо брати загалом, то ідея уряду виглядає привабливо, каже Радіо Свобода, керівник парламентського комітету з питань податкової політики Бютєвець Сергій Терьохін. Проте цей законопроект, на його думку, дуже недосконалий.
Таких людей в Україні буде там 20 тисяч, то слава тобі, Господи. Це податок для того, щоб підтримати штані Київської обласної ради або Донецької ради, але з такими підходами маленькі бюджети нічого не отримують.
Окрім цього, зазначає пан Терьохін, у законопроєкті міститься норма, яка дозволяє уникнути сплати цього податку інвалідам, безробітним та багатодітним сім'ям. Тож не виключено, що частина тих, хто буде змушений платити податок, стануть формальними інвалідами та безробітними мільярдерами. Представники ж партії регіонів поки що не ухвалили остаточного рішення щодо урядової ініціативи. За словами народного депутата Ірини Горіної, не виключено, що регіонали можуть підтримати цей законопроект. Одначе, зазначає вона,
у період кризи до подібних податків потрібно підходити дуже обережно, оскільки і котеджні містечка розростались, люди брали їх в іпотеку, так само, як і квартири. Тож сьогодні категорія населення, яка має не дуже високі прибутки, може потрапити у цю серйозну податкову діру.
Але якби Верховна Рада таки ухвалила законопроект щодо оподаткування великого житла, під цей податок потрапили б більшість депутатів. Тож, на думку Сергія Терьохіна, парламентарі навряд чи підуть на це.
Люд підтримує в першому читанні, тому що теорія правильна, виконання не дуже. Але стосовно інших депутатів, напевно, ще ні, оскільки більшість депутатів підпадає під цей податок. А знаєте, принцип української жаби, от вона тут працює.
Так вважає Сергій Терьохін. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А як ви ставитеся до податку на нерухомість, почуємо відповіді киян, які відповідали на запитання кореспонденти Радіо Свобода.
Тільки для багатих, я так вважаю. Багатими ділянками з вище 1 гектару. А у кого 6 соток, який же налог ще?
Податково треба тих людей, які заможні живуть, є дачі. Ну, скоріше, що це паде на звичайних людей.
У мене є квартира, да, я за неї плачу. І це буде ще один раз, я буду повинен платити державі ще один раз. Тобто держава буде з мене декілька разів за ще, за одну і ту же річ.
Ну, все повинно оподатковувати взагалі, будь-яка власність. Це розумно в розумній державі, коли податки використовуються на те, що потрібно потім. Якщо воно буде розумним, то позитивне.
Я вважаю, бажано. Це дає можливість контролювати приховані прибутки. От, скажімо, якщо людина отримує зарплату, там, скажімо, ну, 2000, так, а купляє за 1 мільйон хатинку, це зрозуміло, що це гроші звідки не може взятись.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні. Іранська влада дуже брутально і жорстоко придушувала народні протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що пройшли 12 червня. За 2 минулі тижні понад 1000 учасників реформістського руху, політичні активісти, журналісти, студенти просто невдоволені владою були заарештовані в Ірані. Деякі з них під тиском тортур змушені були підписати брехливі визнання і їх відпустили. Інші все ще перебувають в руках репресивних органів. Чимало активістів змушені були піти після придушення протестів у підпілля. Один із студентських лідерів Ірану так пояснив цю вимушену ситуацію Радіо Свобода. З міркувань безпеки ми не подаємо голосу цього активіста, а лише подаємо переклад.
Криза – це зручний момент для влади, щоб придушити громадянське суспільство, застосовуючи брутальну силу і перешкоджати йому існувати. Громадянське суспільство в Ірані заслабе, щоб сильно впливати на масштаби протестів, тому активісти громадських організацій брали участь у вуличних демонстраціях індивідуально, бо була небезпека їхніх арештів як представників організацій і маніпулювання ними. Влада хотіла довести теорію втручання у події ззовні з боку інших держав, тому чимало активістів пішли у ці дні в підпілля. В Ірані цього приводу ми розповідаємо своєрідний сумний жарт. Лисиці, які втікають, запитують, що сталося, чому ви втікаєте? Одна лисиця відповідає, що уряд наказав убивати всіх лисиць, які мають по 3 яєчка. Ті, хто запитували, дивуються ще більше, але ж ви маєте лише 2. А лисиця відповідає, вони спочатку вбивають, а потім рахують. Така ситуація в Ірані з активістами громадського руху. Влада спочатку розправляється з ними, а потім знаходить виправдання. На жаль, громадянське суспільство в країні не таке сильне, щоб не боятися репресій.
Радіо «Свобода» запитало іранського активіста, а скільки людей, за його даними, стали жертвами розправ, яка ситуація у в'язницях, і ось що ми почули.
Влада хапала насамперед тих, з кого можна було викинути побільше імен та інформації. Дії уряду були настільки жорстокими, що вони самі визнали офіційно загибель 20 осіб. Вже з цього зрозуміло, що вбитих було набагато більше. Лише у найбільшу в'язницю Сил безпеки Тегерана Евін кинули приблизно 3 тисячі осіб. Вірогідно, що ми ніколи не довідаємося про справжні масштаби цих репресій. На тих, хто вийшов з камер тортур, немає живого місця на тілі. Били їх там жорстоко. Допитували день і ніч безупинно, вибивали чи брехливі зізнання. Влада не дає ніякої інформації родинам про затриманих. Це спосіб залякати всіх, і родини, і в'язнів, змусити їх здатися. Але студентський демократичний зелений рух ніколи не придушити. Він діятиме, поки не досягне своєї мети.
Більше відповідей іранського активіста на запитання Радіо Свободи читайте на нашій веб-сторінці. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Це «Свобода сьогодні» і далі у нас такі теми. Напередодні візиту американського президента до Москви експерти міркують, чи відбудеться перезавантаження відносин між двома країнами.
They think of that our number one objective in the world is to make Russia weaker, to surround Russia.
Ми поговоримо про українських таксистів, чому зменшується їхня кількість і які проблеми пов'язані з цією професією.
Ми не проти здавати гроші в цей бюджет і пенсійний фонд, а це має бути в розумних межах.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19.30.
Залишаються лічені дні до приїзду до Москви американського президента Барака Обами. Прийшовши до влади на початку року, він оголосив, що хоче перезавантажити відносини з Росією. Чи відбудеться це перезавантаження? Наскільки продуктивним воно буде? Як воно вплине на європейські країни, сусідні з Росією? Про це напередодні візиту розмірковують політики та аналітики. Тему продовжує Марія Щур.
У понеділок президент США Барак Обама має продемонструвати, наскільки серйозно він обіцяв змінити підхід у стосунках з Росією. Головна тема переговорів – укладення нового договору про контроль над ядерним озброєнням, який сторони прагнуть підписати до кінця року. Ця тема не викликає великих суперечок. Проте з більшості інших питань між Вашингтоном і Москвою мало порозуміння. Говорить представник Ради національної безпеки США Майкл Макфол.
Вони розглядають Сполучені Штати як суперників. Я навіть думаю, що коли вони говорять про нас між собою, то вживають і сильніші слова. Вони думають, що наша задача номер один – це послабити Росію, оточити її і робити речі, які будуть посилювати нас і послаблювати Росію.
Одним із найбільш суперечливих питань є питання можливості вступу до НАТО, Грузії та України. Після війни у Грузії стосунки Росії з НАТО та США опустилися до найнижчого рівня за останні роки. Росія далі порушує умови перемир'я, досягнутого за посередництва Франції. Вона не лише не вивела військо з території Абхазії та Південної Осетії, але й проводить на кордонах Грузії наймасштабніші військові маневри з часів падіння Радянського Союзу. За словами Макфола, Обама планує дуже чітко заявити про це і визначити американські інтереси, включно із розширенням НАТО.
Ми плануємо говорити дуже відверто, так само, як це було під час першої квітневої зустрічі із президентом Росії Дмитром Медведєвим. А вже потім ми з'ясуємо, чи існують способи переконати Росію співпрацювати з нами над речами, які ми визначаємо як наші національні інтереси.
За словами Макфола, Обама, як і під час своїх попередніх візитів до Європи чи Близького Сходу, планує звертатися не лише до лідерів, але і напряму до суспільства. Також протягом дводенного візиту він матиме зустрічі із бізнесменами та представниками громадянського суспільства. На думку експерта з Центру стратегічних та міжнародних досліджень Сари Мендельсон, візит Обами – це спроба, це певний шанс, і не слід чекати від нього великих результатів.
Ідея полягає в тому, щоб спробувати дати російському уряду та російському суспільству платформу, на якій можна було побачити, чи є перспективи нових інших стосунків.
На переконання російських політологів, справжньої конфронтації з Вашингтоном у Росії не хочуть. Тому, за словами російського політолога Георгія Мірського, якщо саміт у Москві допоможе вберегти стосунки від повного колапсу, то і це буде важливим досягненням. Марія Щур, Радіо Свобода.
Нагадаю, візит президента США до Росії починається у понеділок. Ми повертаємося знову до України. У Львові таксисти сьогодні протестували проти урядової постанови, згідно з якою приватні підприємці зобов'язані оплачувати додаткові страхові внески за членів своєї родини, які не сплачують податки до пенсійного фонду. Чого ж сподіваються протестувальники, знає Галина Терещук.
Більше 40 років пан Володимир таксує у Львові на власному автомобілі. Відтак цілковито відповідає за його технічний стан і власний заробіток. Чоловік підзаробляв на таксі тоді, коли працював на державній роботі. Нині він підприємець, який сплачує єдиний податок. До пенсії чоловікові залишилося півроку.
Ну, я, припустимо, пропрацював вже скільки років на державній роботі. Я собі пенсію, в принципі, заробив. Ну, а зараз на приватному підприємстві я знаю. Ну, наполовину точно впала робота.
Згідно постанови Кабміну номер 336, з 1 травня пан Володимир, як і інші суб'єкти підприємницької діяльності, зобов'язаний щомісяця додатково сплачувати внески до пенсійного фонду за себе, то 24 гривні, і членів своєї родини, які не сплачують податків, 208 гривень за кожного. Більшість людей, які працюють за спрощеною системою оподаткування, навіть не знають, що саме додатково потрібно сплачувати у пенсійний фонд і чому. На думку протестувальників, напередодні виборів з малого бізнесу хочуть вирвати гроші, і це в час, коли економічна криза наполовину скоротила їхні заробітки.
Ми не проти здавати гроші в цей бюджет і пенсійний фонд, але це має бути в розумних межах. Зараз ми не змовляємося, ми все платимо. Такі тарифи, як вони зараз ставлять, не може бути примусово. Я тих самих 250 гривень можу класти собі на рахунок і мати на старість. Податки збільшуються, прибутки зменшуються.
Сказали, що я приватний підприємець, чи маю за сім'ю платити. Тобто, виходить, моя жінка. Я ще за неї маю платити, мало за того. Я ще за дітей маю заплатити.
Львівські перевізники називають урядову постанову, норма цього документу не ухвалена парламентом, незаконною. Чимало приватних підприємців оскаржили постанову Кабміну у суді, оскільки вона суперечить, на їхню думку, Конституції, президентському указу про державну підтримку малого підприємництва, про спрощену систему оподаткування, законам України, про Кабінет міністрів, про податок з доходів фізичних осіб і кількох інших. Водночас львівські приватні підприємці звернулися до президента з проханням скасувати урядову постанову, бо в іншому разі обіцяють вдатися до більш радикальних дій, але уже на загальноукраїнському рівні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А зараз дізнаємося, як вирішила впорядкувати роботу таксі київська влада. Про це розповість Сашко Лащенко.
Киянка Ірина дуже часто користується таксі, і переважно це були кваліфіковані, ввічливі водії. Але не обходиться і без винятків, після яких доводиться ставити питання, кому, власне, дозволяє сідати за кермо.
Значить, така сама історія произошла.
Ось який випадок зі мною трапився. Сідаю я в таксівку, не буду називати, яку саме, але їду з водієм, він попросив мене сісти на заднє сидіння. Водій постійно жартує, я теж між тим з жартома запитую в нього, а що, молодий чоловіче, ви курите? Думала, він знову-таки віджартується, а він навіть показує мені, що він курить. Витягну якусь маленьку коробочку з написом «Мукалтін», а те, що всередині, виявилося травкою. І я ось замислилась, наскільки адекватні водії нас возять. А водій каже, ну і що, я ніби правил не порушую, їду акуратно. Хоча декілька разів були такі ситуації, я сама керую і розуміла, що якби ще 2 секунди, можна було б їхати в бампер машини, яка стоїть або їде перед нами.
Переді стоячій машині, не їдучи.
Проєкт рішення Київради передбачає, зокрема, страхування усіх шоферів від нещасного випадку. Вони повинні мати досвід водіння мінімум 5 років, а їхні залізні коні мусять бути зареєстрованими, одержати ліцензію. Докладніше про можливі нововведення у таксі розповів Радіо Свобода Дмитро Олійник, голова постійної комісії Київради з питань транспорту і зв'язку.
В першу чергу це реєстрація. Повинні бути механізми рахування проїзду, счетчики так звані для тарифного проїзду. Якщо ліцензійне таксі працює в місті Києві, воно не має права відмовити пасажиру на перевезення, умовно кажучи, в незручний для нього маршрут. Система замовлень.
Поки що у Києві працює десятки фірм таксі. Є навіть такі екзотичні, як таксі для жінок. Директор такої фірми Ірина Морозова переконує, що неадекватного поводження з клієнтками тут не допускають.
Наше таксі взагалі задумано як автослуги для жінок.
Наше таксі взагалі планувалося як автопослуги для жінок. Так вирішили, бо це, по-перше, цікаво. Побачили, що є таке і за кордоном, і в різних країнах, незалежно від того, захід це чи схід. Зрозуміли, що таке потреба є і в нас, в Україні. Зрозуміли, що не завжди влаштовує сервіс, скажімо так, чоловічого таксі. Тому вирішили зробити в першу чергу таку собі допомогу на колесах для жінок.
Помощь жінкам на колесах.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це все у програмі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Програми «Радіо Свобода» тривають.